paredzētas arī vairākas izmaiņas, kas attiecās, piemēram, uz 24. trolejbusu maršrutu, tad tas tiks slēgts, taču 19. maršruta trolejbusi atsevišķos reisos veiks iebraucienus līdz akcijas sabiedrības dienas apgriešanās lokam, tiks veikts izmaiņas arī 6. autobusu maršrutu kustības sarakstā brīvdienās, to labāk koordinējot ar 3. autobusu maršrutu. Tad vēl, kas ir būtiski, samērā mazās arī pasažieru plūsmas dēļ tiks slēgts 20. maršruta trolejbus, bet nokļūšanai uz Latvijas televīziju tiks norīkots speciāls minibus numur 59. Kas attiecās uz 6. tramvajumu, tad no 3. marta tiks slēgts 6. tramvajs, jo Juglā varēs nokļūt ar 1. tramvaju maršrutu, savukārt, ja ir nepieciešams nokļūt Austakļielā, tad to noteikti varēs izdarīt ar 11. maršruta tramvaju. Un saistībā ar to, ka 1. maršruta tramvajs veiks iebraucienus centrālā tirgu, tiks slēgts 4. tramvajs, jo 1. tramvajs pilnībā dublēs 4. tramvaju maršrutu.